Here, stuur u lig en u waarheid. Laat die ons lei en laat die ons bring na u heilige berg en na u woninge. Amen. Hou aan hierdie wet van die Here voor, soos hy dit ook aan Moses geskenk het daarso op die kosbare berg Sinaï. Ek hou vir u voor vanaf Exodus hoofstuk 20. Toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê: Ek is die Here jou God wat jou uit Egipte land uit die slawehuis uitgelei het. Jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Jy mag vir jou geen gesnede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is of van wat onder op die aarde is of wat in die waters onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie. Want ek, die Here jou God, is die jaloerse God wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat. En ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Jy mag die naam van die Here jou God nie ydelik gebruik nie. Want die Here sal die een wat sy naam ydelik gebruik nie ongestraf laat bly nie. Gedenk die Sabbatdag, dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen. Maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God, dan mag jy geen werk doen nie. Jy of jou seun of jou dogter, of jou dienskneg of jou diensmaagd, of jou vee of jou vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbatdag geseën en dit geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dat jy daar verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Jy mag nie doodslaan nie. Jy mag nie egbreek nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Jy mag jou naaste se huis begeer nie. Jy mag jou naaste se vrou begeer nie, of sy dienskneg of sy diensmaagd, of sy os of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie. Ek nooi dan om vervolgens te staan, dan doen ons belydenis van ons algemene, ongetwyfelde, christelike geloof. Spreek in die hart as dit u belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig, gestorwe en begrawe is, en neergedaal het in die onderste dele van die aarde, wat op die derde dag weer opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God, die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel die lewende en die dode. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam, en die ewige lewe. Geliefdes, ons vra jou om die woord van die Here by Johannes stuk 1, by Johannes hoofstuk 1, ons gaan lees vanaf vers 15, Johannes hoofstuk 1. Johannes 1 vanaf vers 15. Johannes getuig van hom en roep en sê: Dit was hy van wie ek gesê het, hy wat na my kom, het voor my geword, want hy was eerder as ek. En uit sy volheid het ons allemaal ontvang, ja, genade op genade. Want die wet is deur Moses gegee. Die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Niemand het ooit God gesien nie. Die enige gebore Seun wat in die boesem van die Vader is, die het hom verklaar. En dit is die getuienis van Johannes. Toe die Jode uit Jerusalem priesters en leviete gestuur het om hom te vra: Wie is u? En hy het erken en nie ontken nie, maar het erken: Ek is nie die Christus nie. Toe vra hulle hom: Wat dan? Is u Elia? En hy sê: Ek is nie. Is u die profeet? En hy antwoord: Nee. Toe sê hulle vir hom: Wie is u, dat ons antwoord kan gee aan die wat ons gestuur het? Wat sê u van uself? Hy antwoord: Ek is die stem van een wat roep in die woestyn: Maak die pad van die Here reguit. Soos Jesaja die profeet gesê het. En die wat gestuur was uit die Fariseërs. En hulle vra hom en sê vir hom, waarom doop u dan, as u nie die Christus of Elia of die profeet is nie? Johannes antwoord hulle en sê, ek doop met water, maar onder julle staan hy vir wie julle nie ken nie. Dit is hy wat na my kom, wat voor my geword het, wie se skoenriem ek nie waardig is om los te maak nie. Dit het gebeur in Betabara, oor aan die Jordaan, waar Johannes besig was om te doop. Die volgende dag sien Johannes Jesus na hom toe kom en hy sê, daar is die Lam van God, wat die sonde van die wêreld wegneem. Dit is hy van wie ek gesê het, na my kom 'n man wat voor my geword het, want hy was eerder as ek. En ek het hom nie geken nie, maar dat hy aan Israel openbaar sou word, daarom het ek gekom en met water gedoop. En Johannes het getuig en gesê, ek het die Gees soos 'n duif uit die hemel sien neerdal, en hy het op hom gebly. En ek het hom nie geken nie, maar hy wat my gestuur het om met water te doop, hy het aan my gesê, op wie jy die Gees sien neerdal en op hom bly, dit is hy wat met die Heilige Gees doop. En ek het gesien en getuig dat hy die Seun van God is. Die volgende dag het Johannes weer daar gestaan en twee van sy disippels. Toe hy Jesus sien wandel, sê hy, daar is die Lam van God. En die twee disippels het hom dit hoor sê en Jesus gevolg. Net tot sover het die onfeilbare woord van God. Ons vra vir die mans om te staan en verenig ons in gebed. Ons Here, ons Vader, as ons hier die woorde lees uit die woord uit, Here, kan ons nie anders as om aangegryp te word deur hier die toneel wat hier afspeel nie. Jesus Christus wat wandel op die aarde, die mensdom wat spartel in hulle sonde, en daar is die stem wat roep, daar is die Lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Here, ons wil u loof en ons wil u prys vir hierdie woorde. Ons wil u loof en ons wil u prys dat ons u kan aanbid, want sonder die Lam van God sal dit nie vir ons moontlik gewees het nie. Sonder daardie kosbare bloed wat gevloei het daar op die heuwel van Golgotha, sou dit nie moontlik wees dat ons verzoening kon smaak met u nie. Here, ons wil u prys oor u goeie tierenheid, oor u getrouheid, oor al die kosbarehede wat u aan ons skenk, die bemoeienis wat u met ons maak. Here, dat u voortdurend met ons is, dat u beloof dat u ons nie sal begewe en ons nie verlaat nie. Here, wie is soos u? Maar Here, ons is hartseer want ons tonge is te kort om u na waarde te prys. Die woorde ontbreek om u lofwaardig genoeg toe te sing. Here, ons wil daarom net eenvoudig voor u kom buig in hierdie môre en u aanbid. Here, u is God en ons is slegs mense. En ons het nodig om deur u geleer te word. Ons is dankbaar vir hierdie byeenkoms. Ons is dankbaar dat u ons byeen geroep het. En Here, ons wil vanaand net kom vra dat u ons sal versterk deur die woord, dat u ons sal lei in die waarheid en dat u naam verheerlik sal word, o Here. Seën ons nou en spreek vanuit die hemel. Amen. Geliefdes, u het seker verneem vanuit die skriflesing die woorde waar daar op klem geplaas is. Vers 29, maar ook vers 29 as ook vers 36 wat daar die woorde sê, daar is die Lam van God. Na aanleiding van hierdie gedeelte wil ek met u praat rondom die eenvoudige tema, daar is die Lam van God. Voordat ek met die inleiding van hierdie boodskap wil begin, wil ek jy toch daarop laat let, dat Johannes hier die boodskap, hier die opdrag vanaf God ontvang het. Die geleed dat hy gesê het, ek het hom nie geken nie, maar dat die Here hier die opdrag aan hom gegee het, dat hy hom moes kom openbaar. Die Here wat hy nie van 'n vorige lewe afgeleer ken het, die Here wat hy nie enigszins anders ter leer ken het, behalwe die openbaring wat hy van God af ontvang het, en daarom lê ek dit vir u voor. Hier die getuienis van Johannes die Doper, dis nie dieselfde as Johannes die Apostel nie, ander persoon. Die getuienis van Johannes die Doper is eg en is waar en kom reguit dan vanuit die hemel. En daarom as u hier die boodskap vanoggend verwerp, verwerp u die boodskap van God. Geliefdes, daar is die Lam van God, is die tema wat ek graag vir u wil voorhou. Vir 400 jaar was die stem van die Here stil. Tussen die Ou Testament en die Nuwe Testament was daar 400 jaar wat die Here geen profeet opgewek het nie. Geen gesig het uit die mense mee kom besoek nie. Geen profetiese aksie nie. Geen toereiking en geen benadering tot die volk nie. Daar was geen profeet, geen boodskap, geen bemoeienis. Vir 400 jaar lank was daar maar slegs absolute stilte vanuit die hemel. En hier vanuit die woestyn roep daar 'n stem en sny deur hierdie 400 jarige stilte. Johannes die Doper roep uit die woestyn en hy kondig die koms van die Here Jesus Christus aan. Hy getuig van hom en sê, maar hy is eerder as ek. Hy kom na my, maar hy was alreeds voor my. Ja, uit die voortyd af kom hier die Lam van God. Dis uit hom wat die genade en die waarheid sal spruit. Daar is Jesus Christus, wie se koms hy hier aankondig, die enige gebore seun van God, wie se pad nou reguit gemaak word. En die volgende dag, duur hier die getuienis van Johannes die Doper voort, en luid roep hy uit, toe Jesus daar verbygestap kom, en hy wys na hom, en sê, daar is die Lam van God, wat die sonde van die wêreld sal wegneem. Deur die mense se oë te vestig op die Lam van God en hierdie duidelike aankondiging te maak, word eeue, ja millennia se vraag beantwoord. Die vraag van Isak in Genesis 22 vers 7, toe hy sy vader Abraham vra, toe hy op pad is om te gaan offer op die berg Moria, vra hy vir sy pa, maar hier is die vuur en die hout, maar waar is die Lam vir die brandoffer? Tereg antwoord Abraham hom op hierdie vraag en hy sê, God sal vir homself 'n lam vir die brandoffer voorsien. En daar is die Lam van God, wat die sonde van die wêreld af sal wegneem. Hier, reg voor die Joodse oë, staan die Lam wat God voorsien het. Vir jare bestudeer hulle ywerig die wet. Vir jare lees hulle hierdie verhaal, vir jare lees hulle, vir millennia lees hulle, dat God 'n lam gaan voorsien. Hulle lees van jare lank, dat daar 'n paaslam verwag word, wat alreeds die skaduwee gestel word, in Exodus hoofstuk 12. Vir hoeveel jaar lees hulle die getuienis van Jesaja 53, wat spreek juist van daardie geslagte lam van God, wat stom is voor sy skeerders, wat na die slagplek gelei sal word. En hoe het hier die getuienis op getuienis, vra op vra, vir eeuwe lang onbeantwoord geblei. Vir 400 jaar moes die mensdom steeds wag vir hier die aankondiging, en hoor hoe word die stilte gebreek. Daar is die Lam van God. Geliefdes, wat 'n heilsame aankondiging. Wat 'n dag was dit gewees toe die koms van die Messias aan die wêreld aangekondig is. Hierdie is nie bloot 'n menslike waarneming nie. Hierdie is nie net bloot 'n menslike aankondiging nie, maar vanuit die hemel word dit geroep, daar is die Lam van God. Sonder hierdie aankondiging sou die hele heenwyse van die Ou Testamentiese beelde na eindelose verwagting na niemand heen gewys het nie. Sonder hierdie aankondiging, sonder die Lam van God wat in hierdie wêreld ingekom het, sou daar geen waarde gewees het aan enige offersisteem nie. Sou daar geen nut wees nie, sou daar geen doel wees nie, sou daar geen heil gewees het nie, sou daar geen soos moontlik wees dat enige iemand uit hulle sonde uitgered sou word nie. As hierdie aankondiging nie gemaak is nie, sou God nie 'n waarmaker wees van sy woord nie. As hierdie aankondiging nie gemaak was nie, was daar geen verlossing van sonde vir enigiemand moontlik gewees het nie. Maar dank die Here dat hy hierdie stem uit die woestyn opwek, wat die pad van die Here reguit maak. Dank die Here vir hierdie boodskap. Dank die Here vir die opdrag. Dank die Here vir hierdie vleeswording van die Messias. En dank die Here in hierdie dag vir nog 'n geleentheid om die blye evangelie aan te hoor. Hoe geliefdes, kinders van God, laat julle hart versterk word. Laat julle moed vind in hierdie evangelie boodskap, maar o ongeredde, mag jou stoel vandag hard word en mag die Here jou oortuig van sonde. Maar mag die Here vir jou kosbaar wys dat daar 'n Lam van God vir u voorsien is, wat ook jou sonde van jou af kan wegneem. Want sien, as die Here nie vandag daardie sonde van jou af wegneem nie, bly die toren van God op jou. Bly sonde jou deel en is daar geen verlossing vir jou moontlik nie. Maak nie saak of jy jare lank in die kerk is nie. Soos wat ek vir u laaste week Sondag gesê het, die lidmaatskapsertifikaat het geen afkeerstrookie wat jy in die hemel kan indien as 'n entry ticket tot die hemel nie. Jy kan vir jare lank skynbaar die Here dien, maar 'n valse oorgawe aan God gemaak het en nooit 'n werklike ontmoeting met die Lam van God gehad het. O mag die Here u oortuig en mag vandag die dag van u redding wees. Die eerste gedagte wat ons moet oorweeg rondom hierdie aankondiging, daar is die Lam van God, is die Ou Testamentiese merkwaardigheid hiervan. Liefdes, hier was geensins 'n toevallige benaming gewees nie. Daar is 'n diep Ou Testamentiese konnektasie hieraan verbonde. Kolossense 2 vers 17 en Hebreërs 10 vers 1 dui juist daarop dat die wet, die offers, die feestye, ja die hele Ou Testamentiese stelsel 'n skaduwee is van die toekomstige weldade en dit word gesetel in Jesus Christus. Om eenvoudiger te stel, daardie gedeeltes wys dat alles op die Ou Testament dui op die kruis. Daai was maar voorskadubeelde gewees. Dit was maar net soos wat jy sien, iets is aan die kom as daar 'n skaduwee is wat hierso voor jou opsluit en dan kom die persoon eers in. So is die hele Ou Testament, die hele offersisteem, al die wette, al die feestye, alles, maar 'n skaduwbeeld van Jesus Christus wat sou kom. Ja, die kruis van Jesus Christus werp 'n hele groot skaduwee oor die ganse Ou Testament. Dit is wat hierdie gedeelte sê. En ons sien hierin dat Jesus Christus die hele Levitikus offersisteem kom vervul het. Ons lees in Hebreërs hoofstuk 10, want die wet wat 'n skaduwee het van die toekomstige weldade, nie die beeld self van die dinge nie, kan nooit deur dieselfde offers wat jaar na jaar gedurig gebring word, die wat toetree tot volmaaktheid lei nie. So wat sê dit? Die onvolmaaktheid van die oud-testamentiese offersysteem. Jaar na jaar moes hulle voortdurend offer. Dag na dag is daar getuienis van dat hulle moes offer, omdat daardie offers nie volmaak was nie, maar bloot is skaduwee van die volmaakte lam van God wat sou kom. Anders sou hulle opgehou het om geoffer te word, omdat die wat die diens verrig nadat hulle eenmaal gereinig is, geen bewustheid meer van sonde sou gehad het nie. Maar in die offers is daar jaar na jaar 'n herinnering aan die sondes, want die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Daarom sê hy, as hy hoofletter in die wêreld inkom, slagoffer en spysoffer wou u nie hê nie, maar u het vir my 'n liggaam berei. So wat sê hierdie getuienis? Dat daardie stelsel nie volmaak was nie. En daardie bloed en daardie stiere het daardan so leeg geword, dat God se toren ontvlam het oor die priesters en die profeet wat vals was, wat met sonde God kon benader het, wat hierdie eksterne beeld van godsdienst gehad het, soos baie mense in die kerk steeds het, hierdie beeld van godsaligheid, hierdie uiterlike vroomheid, maar die hart is vrot. So wys dit die onvolmaaktheid van die menslike werke om te red. Maar God het vir Jesus Christus 'n liggaam berei, dat hy vlees kan word, dat hy onder die wet gebore sou word, dat hy die wet kon vervul, dat hy ons ander wat onder hierdie wet vasgevang is, kan kom verlos en loskoop. Daar's geen meriete in jou werke nie. Jou kerkbywoning, hoe goed ook al, beteken vir jou geensins iets vir jou saligheid nie. Baie vir jou heiligmaking. Maar is nog nooit gesleutel op jou werk nie. Dis diens wat ons teenoor God verrig. Maar o, die geregtigheid lê in Jesus Christus alleen. Dit sê Hebreërs 10 vers 10, deur hierdie wil, dit praat van Jesus Christus se wil wat oorgegee is aan God. Deur hierdie wil is ons geheilig, deur die offer van die liggaam van Jesus Christus net eenmaal. Want Eksodus 29 vers 38 en 39 dra die getuienis dat hulle daagliks lammers moes offer. En dit was, en dit is wat jy op die altaar moet berei, 2 jaar oud lammers gereeld elke dag. Die een lam moet jy in die môre berei en die ander lam moet jy teen die aand berei. Dit was 'n voortdurende offer wat moes opgaan. Daar kan die rook ophou opgaan tot in die hemel nie. Dit moes voortdurend gewees het, daardie priesters was voortdurend op hulle voete besig om daardie intreding vir die volk te doen. Dag na dag, na dag na dag, oggend na oggend, aand na aand moes hierdie offers voortdurend gebring word. En dit wys net bloot eenvoudig die sondigheid van die mens en die onvolmaaktheid van enige werke wat kan red. Dit wys vir ons dat jy nie eers een dag kan gaan sonder dat daar bloed vir jou moet vloei ter versoening van jou sondes nie, want o, hoe skiet ons tekort. Want watter dag gaan daar verby waar ons die Here ons God lief het met ons hele hart en met ons hele siel, met ons hele krag en al ons verstand. Watter dag gaan verby wat ons naaste ook net so lief het soos onsself. Dag na dag is ons in 'n groot nood vir daardie offer. Geliefdes, as ons in daardie stelsel moes bly, soos elke dag 'n offer moes bring. Maar oor die volmaakte lam van God hoef net eenmaal in te gegaan het in die heiligdom en 'n ewige verlossing teweeggebring het. Kyk daardie vervulling van hierdie julle 4000 jarige praktyk van die offersysteem. Geliefdes, ons sien verder dat die Ou-testamentiese skaduwee sien ons in die paaslam. Eksodus 12 verwys na die eerste paasfees, daar waar die Here die volk nou berei om uit te trek uit Egipte. Die Here het daar die verlossing teweeg gebring, maar hulle moes daar, terwyl die Here die opdrag gegee het, terwyl die 10de plaag Egypte gaan tref, dat hulle die paasfees moet instel, en daar die lammetjie wat hulle moet slag, moet hulle die bloed van neem met 'n hiersop stingel, en hulle moet die 2 deurposte en die boodrimpel van die deur, moes hulle gestryk het met bloed. En dan sou die Here in daardie nag besoeking gedoen het in Egypte. En elke huis wat nie daar die bloed op die deurposte gehad het en op die deurdrempel gehad het nie, sou die Here daar ingaan en hulle se huis sou hulle met die dood getref het. Elke eersgeborene van daardie huis. En daar alreeds is die voorskaduwee van die volmaakte paaslam wat sou kom. Die plaag wat elkeen sekerlik sal tref namens die dood, sal elke persoon tref. Nie net eenvoudig die eerstgebore nie, as jy nou tweede of derde gebore is, kan jy nou eweskielik sjoe, dit gaan my nou nie tref nie. Daar die dood sal elkeen kom besoek, maar alleen die bloed van die lam sal daar die dood nie jou deel maak nie. Dit is die enigste aspek wat jou sal red van die toren van God. En daarom wil ek vra, is daar die bloed van die lam op die deurposte van jou hart gesmeer? Het jou gekniel by die kruis? Want God, sê Romeine 3 vers 25, God het hom voorgestel in sy bloed as 'n versoening deur die geloof. Efesiërs 1 vers 8 sê, in hom het ons verlossing deur sy bloed. Ja, in die paaslam is daar vir ons versoening bewerk. Waarom noem ons juist die dag waarop Jesus gekruisig is? En daar die hele naweek, hoekom noem ons dit die paasnaweek? Want die paaslam is vir ons geslag. Geliefdes, Jesus Christus was die lam wat deur God voorsien is, soos wat Isak ook vir Abraham gevra het. Isak wat op daardie altaar sou moes klim, sy pa was gereed, hy het daardie mes geneem, gereed om hom te slag, en God het uit die hemel uitgeroep, moenie deurgaan hiermee nie. En hy rig sy oë op, en daar was 'n lam wat in Isak se plek kon sterf. En o, hoe het God 'n lam voorsien, sodat jy nie ook op daardie altaar hoef te sterwe nie. Jesus Christus in ons plek. Ja, hy was, soos wat Jesaja 53 vers 7 ook sê, die stomme lam voor sy skeerders. Hy is mishandel, hoewel hy nie onderworpe was nie. Hy het sy mond nie oopgemaak nie, soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders. Ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Sien u in hierdie paar voorbeelde hoe die hele Ou Testament 'n verlange en heenwyse gehad het na die lam van God wat sou kom? Hoe sien ons in die psalms? Hoe sien ons in die profete? Hoe sien ons die aankondiging van die Messias? Hoe sien ons die verlossing van die volk? Hoe sien ons van die koninkryk? Maar die koninkryk kan nie gevestig word totdat Jesus Christus tot in die laagte in verneder is, dat hy tot in uitermate verhoog ook kan word, dat hy daar die koningskap kan inneem nie. Geliefdes, Jesus het die Ou Testamentiese beelde kom vervul en totaal en al voldoen aan elke aspek van die wet. Maar wat is die kwalifikasies waaraan Jesus moes voldoen om waarlik lam van God te wees? In Levitikus 1 tot hoofstuk 7 lees ons van die verskillende tipe offers. Die Bybelstudie behoort hierdie offers in volgorde te ken. Die brandoffer, die spysoffer, die dankoffer, die sondoffer en die skuldoffer. Die precieze verwachtingen word voortdurend herhaal in hierdie hoofstukke, die er te noem dat die lam wat geslag moet word, vlekkeloos sal wees, dat hy sonder gebrek sal wees. Dan word voortdurend een verwijzing na hierdie offerdier wat geslag sal moet word, en sy bloed wat uitgestort moet word rondom hierdie altaar, dat daar die weggebrand sal word, en dat het een lieflike geer tot God sal wees. Ja, God het een heilige offerdier verwag. God verwag een skoon lam, waarop die vuilheid van die wereld geplaas sou word, en plaasvervangend vir hierdie mensdom sou sterf. Ja, waarlik is Jesus Christus die lam van God, want hy is sonder gebrek en vlekkeloos. 1 Petrus 1 vers 18 sê, omdat julle weet dat julle nie deur verganklike dinge, silwer of goud, losgekoop is deur julle uit julle lewenswandel, wat deur die Vaders oorgelewer is, nie praat van hierdie ou systeem, maar deur die kostbare bloed van Christus, soos van 'n lam sonder gebrek en vlekkeloos. Kyk hoe dra die Nuwe Testament die getuienis van die Ou Testamentiese verwagting van hierdie heil. Daar was geen defek in Jesus Christus gewees nie. Liggaam, siel en gees was hy geheel en al sonder gebrek. Die skrif toon dat die profete alreeds vooraf die verwagting gehad het dat daar geen been van hom gebreek sou word nie. Lichamelik vlekkeloos. Hy het geen kranke offer gebring nie. Hy het geen sinds daar so krank na die kruis toe gegaan nie. Daar was hy in sy volle positiefheid homself oorgegee hierdie. Dit was geen sinds dat hy nou gedwing was nie. In een oomblik kon hy 12 legioene engele opgeroep het om hom te kom verlos. Vir een oomblik kon hy daar hele Romeinse leermag uitgewis het en kon hierdie aarde getref het met 'n pes. Hy hoef nie daar te gesterf het nie, hy het homself oorgegee. Was geen sin dat hy liggaamlik oorweldig was nie, want hy het al die mag en al die krag. Sy siel was vlekkeloos, want die was nie besmet deur sonde nie. Geen korrupsie in sy hart gewees nie, want hy is nie gebore in sonde nie. Daar is geen sonde wat hy gedoen het nie, daar is geen bedrog by hom te vind nie. Sy gees is sonder gebrek en vlekkeloos, want daar is nog nooit iemand wat so oorgegewe aan God was, en so vervuld was met die Heilige Gees, dat hy selfs in sy geheel onder die beheer van God was. Daar was geen gebreksdefek in sy persoonlikheid, of enige persoonlikheidsvlek gewees nie. Lichaam, siel en gees was die vlekkelose lam van God. Nie een enkele sonde het hy gedoen nie. Nie een enkele defek kan enigszins by hom bemerk kan word nie. Ek wil die uitdaging gaan, neem net 5 minute. Gaan nog regtig nie goed wees vir jouself beeld nie. Neem 5 minute en dink net oor al die slegtigheid wat aan jou hart is, in jou lewe is. Hoe jy nie volmaak is nie. Maar gelukkig is ek nou nie een selfhelprediker nie. Maar gaan dink daaroor. En dan sien jy die waarde van Jesus Christus, wat sonder vlek is, wat jou daar die deel maak, wat in jou plek kom sterwe. Geliefdes, hy is geslag vir ons sondes. Jesaja 53 vers 7 sê, hy is mishandel, alhoewel hy onderworpe was, hy het sy mond nie oopgemaak, hy soos 'n lam wat na die slagplek gelei word, en soos 'n skaap wat stom is voor sy skeerders, ja, hy het sy mond nie oopgemaak nie. Verder in daardie gedeelte praat het van dat God, dat God wel behaaglik was om sy toren op sy seun uit te stort. Hy is geslag deur die toren van God op daar die kruis. Hy is nie deur die Romeinse soldate geslag nie. Hy is geslag, die straf, wat op hom was, wat op ons moes wees, die sonde wat op hom geplaas is, en daar die beker van die toren en grimmigheid van God, wat hy moes drink. Ons lees van die getuienis van die hofdienaar van Ethiopië in Handelinge 8 vers 32, wat juist hier die einde Jesaja 53 vers 7 gelees het. En daar so staan Filippus en hy lei hom na die Here Jesus Christus toe, deurdat hy juist daarop wys dat Jesus geslag is vir ons. Geliefdes, Openbaring 5 vers 6, Openbaring 5 vers 9 vers 12, stuk 13 vers 8 draai juist die getuienis dat Jesus Christus die geslagte lam van God is. Die ewigheid dra daarvan getuienis. Uitvloeiend hiervan is die gedagte dat Jesus se bloed vergiet is. Die bloed van die offerdier in die Levitiese systeem moes vloei. Daardie bloed wat gevloei het in die Ou Testament trek 'n bloedrooi skarlaken draad deur die hele Ou Testament en dit begelei ons tot en met Jesus se bloed wat gevloei het aan die kruis van Golgotha. Daar is een rooi streep dwars deur die hele skrif. Dit is 'n aanloopbaan waar al die liggies wat stelselmatig aangaan, totdat mens uiteindelik die einde daarvan sien en 'n groot beeld voor die daar verskyn. So sien ons die aanloop, die bloedlyn wat gevloei het tot by Jesus Christus en sy kruis. En daar sien ons die geheelprent. Daar sien ons in sy volle majesteit, waarop alles afspeel, waaroor alles gaan, dat sy bloed gevloei het toe die Romeinse soldaat hom gegeesel het, dat sy bloed gevloei het toe 'n doringkroon in sy hoof ingedruk is, sy bloed wat gevloei het toe die onafgewerkte rowwe stuk boom moes dra waarop hy gekruisig sou word en voortdurend om daar deur daardie splinters op sou moes trek wat insteek deur sy oopgevlekte vlees, daardie bloed wat daaruit gestroom het, ja, sy bloed het gevloei aan die kruis van Golgotha. Hoekom? Want sonder vergieting vind daar geen vergifnis plaas nie. Sy bloed het gevloei vir jou en my. Jesus se bloed moes vloei. Die reine, die heilige, die onbesmette, vlekkelose lam van God moes plaasvervang en sterf vir die onreine, onheilige, besmette, verlore gaande mensdom. Geliefdes, dit bring ons by ons laaste gedagte en die toepassing van hierdie boodskap. Hierdie lam van God bring vir ons saligheid. Geliefdes, daar was baie lammetjies gewees wat geslag is in die Ou Testament, maar nie een was die unieke gestuurde lam van God nie. Die bloed van die lammetjies wat in die tempel en tabernakel gevloei het, het eenvoudig net die sonde toegesmeer, want Hebreërs 10 vers 4 sê vir ons dat die bloed van stiere en bokke kan onmoontlik die sonde wegneem. Dit was maar net bloot versoening, dit was maar net bloot bedekking. Versoening beteken dit, u sien nou hierdie, as dit versoen word, word dit toegemaak. Dit was die offersisteem, dit het dit nie weggevat nie, die probleem het steeds daar bly sit, daarom moes dit voortdurend herhaal word. Daar die bloed wat daar gevloei het, het net bloed dit toegesmeer, bedek, oordek, maar Jesus Christus se bloed neem die sonde weg. Let op die woorde van ons tekst. Daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld bedek, wegneem. Jode en Jodegenote word vasgeroep en opgeroep eerder, hou op om vas te hou aan die tempeldiens en daardie lammetjies wat jy elke môre en elke aand moet slag. Hou op vas te hou om al hierdie dinge eenvoudig net so stereotyp te doen, want daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ja, luister oor alle mensdom, Die heil word aan almal verkondig en die vergifnis en vergewing van sondes word almal aangebied, want daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Kyk die totale kontras. Kyk die volmaaktheid van die offer. Kyk die eenmaligheid van hierdie offer, want dit was die korrekte offer. Hierdie offer van Jesus Christus, waar hy as hoofpriester homself geslag het op die altaar van die kruis, dit verbloem nie net sonde nie, maar dit neem die sonde weg. Hebreërs 9 vers 26 sê, maar nou het hy eenmaal in die volleinding van die eeuwe verskyn om die sonde deur sy offer weg te doen. Hoe ernstig het al die profete al geroep dat die mense hulle moet bekeer. Hoe lank is daar geplei dat die mense moet wegdraai van hulle sonde. Maar hoe die mense bly spartel, hoe was daar geen verlossing nie, hoe was hulle voortdurend vastgeklem en vastgedruk deur hulle eie ellende en sonde, daar was geen uitweg nie. Hy het eenvoudig verlang na hierdie offer en hoor hierdie aankondiging, en daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons sien hier in die middelaarskap van Jesus Christus, waar hy optree tussen God en mens, waar die sonde van die wêreld op hom neem en die toorn van God op hom neem as gevolg van die sonde wat hom is. En hy skenk aan ons sy geregtigheid en hy skenk aan God die Vader sy kinders. Hy is die middelaar tussen God en mens, want ons geen manier ons by God kan uitkom sonder die bloed van Jesus Christus nie. Het is sonder hierdie loskoopprys wat Jesus betaal het, sonder die wegneem van ons sondes, sou ons daar die prys moes betaal. En o, jy wat nie die Here ken nie, jy gaan vir ewig betaal vir jou sondes, want dit is die straf van sonde. Ons sien in die gruweldood van Jesus Christus, die geweldige las van sonde. Ons sien die gruwelikheid van sonde. Ons sien die gewig van sonde. Ons sien die dood wat daar in die sonde is. Ons sien dat daar hierdie sonde is wat mense voortdurend in die hel net inwerp. Ons sien dat daar geen moontlikheid is dat die mens terwyl hierdie sonde op hom bly rus met God versoen kan word nie. Maar daar is die lam van God wat die sonde van die wêreld wegneem. Ons sien God se liefde. Ons sien sy genade. Ons sien hierdie vrede wat God aan die mense kan skenk, daardie verligting as hy die sonde wegneem. Christus, as die Here jou hart nie al verruim het, as die Here in jou hart nog nie gewerk het en nie die gewig van sonde al in jou kom openbaar het nie, moet u vrees en moet u God aanroep, want daar die gewig van sonde sal jou verpletter. Hoe worstel mense in hulle sonde? Hoe sukkel mense om daarmee weg te doen? O, mense probeer verskrikkelijk hard om daarvan ontslae te raak. Gooi die drankbottels by die drein af. Gooi weg daar die sonde wat hulle so voortdurend doen. Soek op Google, hoe kan ek my meer beheer? Hoe kan ek meer liefde betoon? Hoe kan ek in die volgende jaar beter wees? Hoe kan ek meer doen? Hoe kan ek uiteindelik hierdie sonde van my af wegkry? Geliefdes, hoe hard probeer mense met al hierdie selfhelptegnieke om hulle sondes van hulle af weg te neem? Om uiteindelik te breek met al die sondige gewoontes wat jou voortdurend inhaal. Maar hoor die stem wat roep. daar is die Lam van God, wat ook jou sonde kan wegneem. Ja, daar is vrymaking by Jesus beskikbaar. Daar is verlossing. En dit is die enigste manier hoe jy ooit ontslaak kan raak van jou sonde. Ons sing daar die liedjie, nie jou trane, jou bekering of berou, werk verzoening vir jou. Geliefdes, alleen die bloed van Jesus Christus werk vir jou verzoening en kan vir jou verlos. Romeine 6 vers 17 en 18 sê, maar ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was. Let op daardie verlede tyd. Jy kan nie diensknegt van die sonde wees en diensknegt van God wees nie. Ons dank God dat julle wel diensknegte van die sonde was, maar van harte gehoorsaam geword het aan die voorbeeld van die leer wat aan julle oorgelewer is, en vrygemaak van die sonde het julle diensbaar geword aan die geregtigheid. Dit is die Lam van God se werk. Hy neem die sonde weg en hy voeg hier die geregtigheid by. Hy voeg 'n wil in wat die Here kan dien, wat die Here kan gehoorsaam. Hoe is daar 'n voortdurende uitroep dat daar tog net minder sonde uit die kansels uitgepreek moet word, want ons voel net te sleg. Maar hoe sien ons nie Jesus Christus raak wat daardie sonde kan wegneem nie? Geliefdes, dit sal wreed teenoor die wees as daar enigstens opgehou word sonde gepreek word, want hoe sal ons groei nader aan die Here as daardie sonde nie voortdurend weggeneem word nie? Die sonde is die probleem, nie die tema van die preek nie. Geliefdes, reik uit na Christus toe, pleit by hom, want hy kan jou sonde wegneem. Nee, dit is nie net vir 'n uitverkore paar nie. Dit is nie net vir iemand anders bedoel en ek is so ver weg van die Here, nou is die manier wat ek ook hierdie vrymaking kan beleef nie. Let op die woorde, daar is die Lam van God wat die sonde van sekeres wegneem, van die wêreld wegneem. Dit skaar by die getuienis wat Johannes ook oordra in 1 Johannes 2 vers 2, en hy sê versoening vir ons sonde is nie alleen vir ons nie, maar ook van die van net sekere uitverkorenes, maar ook vir die van die hele wêreld. Geliefdes, in die Ou Testament is daar praktyk gewees van die sondebok. Dis waar daardie gebruikstaal vandaan kom. In Levitikus 6 vers 21 toon ons, word vir ons aangedui dat Abraham simbolies, hy het sy hand daarso op die sondebok geplaas, en simbolies so is die sonde van die mensdom op daardie sondebok geplaas. En dan wat gebeur is, daardie sondebok is nie in die hoekie ingestuur, maar hy is in die wildernis ingestuur. En hy moes daarso, buite kandelaar, hy moes dit wegneem. Sien jy die simbool van die lam wat die sonde van die wêreld sou wegneem? Hy moes dit uit die laar uitdra, en daar het hy stil, eensame dood gaan sterwe. Geliefdes, ek wil vir u vra, het jy al ooit kom kniel by die kruis, en het jou sonde ook so op Jesus Christus kom plaas, wat vir ons die sondebok geword het, wat vir ons die Lam van God geword het? Het jy al so voor die Here kom buig en gepleit dat hy jou sonde moet dra, want o, jy kan nie meer nie. Jy het al probeer. Jy is al oortuig in hierdie kerkbanke. Jy het al hier uitgestap. Tjoep stil op pad huis toe gery. Hierdie het jou verskrikkelijk geplaag. Jy weet, jy is oortuig. Die Here het jou geroep. Maar o, jy het gedink jy moet dit self gaan regmaak. Jy het gedink dat ek nou beter moet gaan wees. Jy het nou gedink dat ek moet gaan stop, maar jy sukkel. Jy kry dit nie reg nie. Want wat moet gebeur, is jy moet jou sonde op Christus plaas. En hy kom neem daardie sonde weg. Hy neem dit buite kandelaar. En hy doen daarmee weg. Hy neem dit van jou af. En ek wil vraag, het jy al so gebuig voor die Here? Is jou sonde op hom al geplaas? Gaan jy eendag, soos Openbaring 19 vers 8 ons leer, vers 9 ons leer, verenig word met die Lam van God, as ons daar aansit by die bruilofsmaal van die Lam? Geliefdes, is die sonde nog op jou, of vir die Lam van God dit al kom wegneem? Amen. Kom ons sit net so. Liefdes, ek gee geleentheid vir 'n oomblik van stil gebed, om die Here te pleit, verlos my, neem die sonde weg. Genoeg het jy self daarin gedra. Bly die Here, roep die Here. En as jy nood het, reik asseblief uit. Ons wil jy graag help. Ons Here, ons Vader, ons kom buig voor U neer in hierdie dag. En o ons Here, ons Vader wat in die hemele is, ons kom pleit dat U hierdie harte wat roep tot U vir verlossing van sonde sal aanhoor. Ons kom roep ook vir U kinders, Here, wat die gewig van sonde net weer eens besef, wat dalk worstel in heiligmaking en probeer self daar die verlossing teweegbring. Ons kom roep, Here, dat U asseblief die sonde ook daar van hulle harte sal kom wegneem. Here, heilig U kerk, heilig U bruid, laat ons rein en vlekkeloos voor U staan. Maar Here, laat hierdie besef ons deerdring en bybly. Daar is die Lam van God wat ook my sonde wegneem. Bid dit en ons vra dit alles in U naam wil. Amen. Jy ook na vanaand se aandiens, die skriflesse gaan wees uit Opinie 3 vers 5. Gaan kyk of jy dit vind en kom luister vanaand na Opinie 3 vers 5. Ontvang die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, ons hemelse Vader, en die opsoekende gemeenskap van die Heilige Gees van God, wees en bly met jy elkeen. Amen.